Nå er vi i gang. Det er godt å se dere alle sammen. Noen kjente ansikter og kanskje noen ukjente også, ja. Det står litt om spedalskhet i Bibelen. Og det er jo en sykdom som vi hører, ja, det er vel nesten sånn utrydda i Norge, tenker jeg. Det er godt at vi har fått medisiner for sånne ting, og medisiner for så mye. Men på den tiden, når vi leser om i Det gamle testamentet, og også på Jesu tid, så var jo det en sykdom som de ikke hadde medisiner for. Og når vi leser om spedalskhet, så var det jo en forferdelig sykdom som kunne ramme mange. Og i Det gamle testamentet så står det litt om de som ble rammet av denne sykdommen, hvordan de måtte kle seg og oppføre seg. Og de måtte blant annet gå med flerrede klær og uflidd hår, sånn at folk kunne se dem på avstand, at dette her var det beste å ikke komme for nær. Og så skulle mennene dekke til skjegget sitt. Og jeg vet ikke helt hvorfor det. Skjegget var jo mannens pryd, så kanskje det var liksom noe vanærende å gå med en sånn sykdom, at de på den måten skulle dekke det til. Og så skulle de rope høyt, uren, uren, når folk kom i nærheten, som en advarsel. Og så fikk de ikke lov til å bo i byene og tettstedene. De måtte bo for seg selv utenfor leiren, står det i Det gamle testamentet. Og dette her var jo en dødelig sykdom. Den utviklet seg smått, og så utviklet seg til det verre og verre. Og så mistet de etter hvert følelsen i lemmer, forskjellige lemmer, der sykdommen hadde begynt. Og jeg husker en forkynner som kom til Norge, som vi hørte på meg, og Toril, han het Punen. Han kom fra India, og der er det enda en del med spedalskhet. Og det første de sjekket om morgenen, det var at de sjekket de lemmene som var smittet, om det var kommet inn noen torner eller noen sånne uhemskheter i løpet av dagen. For at de kjente, de hadde ikke følelse. Og da kunne de også få, betennelse, ja. Så de sjekket liksom beina og lemmene, at det ikke var kommet inn noe rusk og rask. Og det var jo en veldig smittsom sykdom. Og jeg tenker hvor tøft det må ha vært for mennesker å få det sånn. Og merke at kroppen slutta mer og mer å fungere, og lemmene de ble råtne etter hvert opp, og det så fælt ut. Vansire ansikter, og der de måtte holde seg for seg selv utenfor leiren, og tenke å miste i hvert fall mye av den nærkontakten med ektefelle og barn, familie og venner. Det må ha vært kjempetøft. Og vite det at det bare mot døden. Og bli betraktet som uren. Og de kunne ikke være i tett nærhet med folk. De kunne ikke være der i forbindelse med gudstjenesten. Nei, det var altså så mange sider ved den sykdommen som gjorde det så tøft og så vanskelig for mange. Når det gjelder spedalskhet, så er det veldig mange ting som er overførbart til en indre sykdom hos mennesket som heter synd. Og nå er det slik at når vi leser om spedalskhet, så er det ille, men enda verre er det med synden. Og både når det gjelder spedalskhet og synd, så blir ordet uren brukt i Bibelen. Og så blir det også brukt et ord som å bli renset. Det blir brukt både om synd og om spedalskhet. For det, vi leser i Bibelen om at mennesket ble renset, i hvert fall i forbindelse når Jesus kom og når han kunne utøve sin helbredende makt overfor mennesker, også spedalskhet, så ble de renset ifra sin spedalskhet, akkurat som mennesker kan få et møte med Jesus og få oppleve renselse ifra den indre urenhet, nemlig synd. Når Moses kommer og ser dette forunderlige synet, han var 80 år gammel, med en tornebusk som ikke brant opp, så trådte han nær til for å se nøyere på det her, og så får han høre Guds røst ut ifra tornebusken. Og Gud kalte Moses til å gå inn i Egypt igjen og befale overfor farao at hans folk, at Guds folk, måtte få reise. Og det var veldig vanskelig for Moses å ta imot et slikt oppdrag, for han var så liten i seg selv at han ba Gud finne andre. Men så skulle han få noen tegn som han skulle gå med da. Og blant annet så står det i 2. Mosebok, kapittel 4, og vers 6. Og Herren sa videre til ham, «Stikk hånden inn på brystet», altså under kjortelen. Han stakk hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var hånden blitt spedalsk som snø. Og han sa, «Stikk hånden din inn på brystet igjen». Og han stakk igjen hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Og jeg tenker Gud ønsket å vise Moses to viktige ting. Første gang når han dro hånda ut, så var den spedalsk. Og han hadde da holdt den frem for hjertet sitt. Og jeg tenker at Gud ønsket å vise han menneskets synd, også Moses sin synd. Des Paulus sa det slik at i mitt kjød så bor der intet godt. Så vi er på en måte åndelige spedalske alle sammen, ifra fødselen av. Men når han andre gang tok hånda inn foran hjertet og dro den fram igjen, ja, da var den renset ifra spedalskheten. Og det går an å få et møte med Gud. Vi blir jo født på en måte første gang inn i verden på en naturlig møte med spedalskhet, med synd. Men så går det an å fødes på nytt og få et personlig møte med Jesus og få oppleve en renselse ifra denne indre spedalskheten. Og bli fri for synd og få oppleve å få et renset hjerte, en gjenfødt ånd, og få oppleve det største av alt, nemlig en utfrielse ifra denne indre sykdommen. For synd er som spedalskhet. Det gjør oss urene, og det skiller oss ifra både Gud og ifra mennesker. Hvor lett er det ikke når synden kommer inn? Et stygt ord, en handling som ikke skulle ha vært der, som skaper en skilsmisse mellom oss mennesker. Og når vi tenker på skilsmisse, ektefeller som startet med virkelig å være glad i hverandre, det vil jeg tro, i de aller fleste tilfellene, så handlet ekteskapet om at to var blitt glad i hverandre. Men så kommer det inn ting underveis, som Bibelen kaller synd, som gjør at det blir en avstand, en skilsmisse, som gjør at den ikke klarer å leve sammen lenger. Men det er ikke sånn Gud ønsket det, hverken overfor mennesker eller overfor ham selv. Han er løsningen, både i vårt forhold til han, og også i de mellommenneskelige forhold. Og det er å ydmyke seg, og be om tilgivelse, forsoning, og få begynne på nytt igjen. Og sånn er det også med vårt forhold overfor Gud. Vi trenger å se at vi er kommet på avstand ifra han som har skapt oss og som elsker oss, og som står der med utbredte armer for å ta imot. Og så kan vi få lov til å vende om og komme til han og bekjenne vår synd og få tro at det fullbrakte verket som Jesus gjorde for 2000 år siden, ja, det har kraft i seg i dag også til tilgivelse og til nytt liv. Synden er en dødelig sykdom. Død er jo egentlig skilsmisse, og som ender opp i en evig død dersom vi ikke vender om og tar imot han. Gud ønsker ingen synders død. Og ildsjøen var egentlig beredt for djevelen og hans engler. Men så valgte mennesket feil part. Og hvis ikke mennesker da får se og får et behov for renselse, så blir utgangen en evig fortapelse, en evig ildsjø bort ifra Gud, en evig død. Og Bibelen er klar og tydelig, og den er radikal. Det er svart-hvitt, men Gud, han ønsker altså å få vise sin kjærlighet. Gud viste sin kjærlighet der på Golgata kors, da han sendte sin sønn og lot ham gå inn i vårt sted. Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Og så kan vi få lov til å ta det imot som en gave. Kan en etioper skifte hud, står det i Jeremias 13, eller en leopard sine flekker, da kan også dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre det onde. Og det står også litt om vår håpløse tilstand fra Jesajas 64, fra vers 5. Ja, vi kan ta et lite siste del av vers 4. Se, du ble vred, for vi syndet. Slik var det fra gammel tid. Og kan vi da bli frelst? Vi ble som den urene. Og da tenker jeg at det gjelder i hvert fall spedalske, at det er en overføring her. Den urene, at det kan stå for som et bilde på det, de spedalske. Alle sammen, all vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner seg opp til å holde fast ved deg. Så i utgangspunktet så er det jo, det er jo helt håpløst. Vi kan ikke frelse oss selv. Vi kan ikke forandre huden på en etioper eller en leopard. Og heller ikke kan vi klare å rense oss selv. Nei, det må vi få ifra Gud alene. Bare han kunne frelse, og takk at han tok initiativet til det. Halleluja! Takk at han så til oss i vår nød og i vår hjelpeløshet. Og takk at han ordnet det slik for oss. Da Jesus ropte «Det er fullbrakt», så revnet forhenget fra øverst til nederst. Og på den måten viste at frelsesverket, det er fra Gud, det er fra oven, og han har åpnet veien for oss. Og gjenfødelsen også er et Guds verk. Vi må bli født på ny, eller det kan også oversettes, født ovenfra, ifra Gud. Han er døren, og det finnes ingen annen dør. Vi må gå gjennom ved å ta imot Jesus. Det er den eneste døren inn til Guds rike, det er gjennom mottagelse av Jesus og en erfaring av en ny fødsel. Vi ble som den urene, som den spedalske, eller som den kvinnen som turte å ta på det ytterste av Jesus sin kappe. Hun hadde hatt blødninger i 12 år, og kvinner med blødninger ble betraktet i den tiden de hadde blødninger som urene. Det de lå på, det de satt på, det de rørte ved, ble urent. Og her var det altså ei som hadde hatt i 12 år og søkt alle slags leger, men så står det at det ble bare verre. Og denne urene kvinnen, hun tok sjansen. Hun hadde fått en tro her inne som gjorde henne modig. Og hun tok sjansen ved å berøre ham. Og så er det så glad for at Jesus, han lar seg berøre av urene mennesker. Både av de som har blødninger. Han rørte selv ved en spedalsk, og han ønsker å bli berørt av syndere. Hans hjerte blir berørt av oss når vi kommer som urene til han og ber om nåde og tilgivelse. Han elsker syndere, og han elsker å kunne få berøre hvert eneste menneske og si til oss, du er ren. Og det kan han gjøre. Og så er det litt sterkt å tenke på at alt urent måtte ut av leiren i Israel. Og hvem ble korsfestet utenfor leiren? Jo, det var han som ble betraktet som uren av Gud. I de tre mørke timer på Golgata, da han ble gjort til synd for oss. En søppeldinge av synd, så vendte Gud ham ryggen. Og så fikk han oppleve fortapelsens forferdelige ting i det han ropte, min far, hvorfor har du forlatt meg? Han ble korsfestet utenfor leiren. Syndofferene i det gamle testamentet, de skulle brennes opp utenfor leiren som noe urent og som noe heslig i Guds øyne. Og Jesus, han ble i sannhet Guds offerlam. Han ble syndofferet. Han ble geitebukken som ble gjort til synd for oss, som vi leser om i det gamle testamentet, og som ble ofret og brent opp utenfor leiren. Synd, ja, spedalskhet og synd, det er ganske mange likhetspunkter der. Så vil jeg ta fram to andre ord. Og det er elven Jordan. Og jeg tror Jordan, elven i Bibelen, står ofte i forbindelse med død. Og jeg vil ta fram en beretning fra det gamle testamentet. Fra Josva. Gud hadde forløst dem fra Egypten, og nå vil han føre dem inn i løfteslandet. Det landet som fløyt med melk og honning. Og Gud har et land for mennesker i dag også. Og det er et land vi kan komme inn i ved en ny fødsel. Et rike. Nemlig det å kunne få del i Kristus. Å få kjenne han. Å få kjenne kraften av hans oppstandelse. Kjenne kraften av hans liv. Og Gud ønsket å føre Israel, men da måtte de gjennom Jordan, elven. Og det står om i Josva kapittel 3. Og foran folket gikk paktens ark, et bilde på Kristus. Og så var det slik at, ifra vers 11, se han som er all jordens herre, hans pakts ark, går foran dere ut i Jordan, som jeg tror står for død. Hans, Guds pakts ark, han skal gå foran dere inn i døden. Og det var det Jesus gjorde. Han gikk foran som Guds pakts ark inn i døden for oss. Den åndelige død, det å bli skilt ifra Gud. Så når prestene med arken kom ned til Jordanelven, og dette her var når Jordanelven gikk over sine bredder, for det var skurdtid, står det. Da stanset vannet, i vers 16 står det, som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Og det er forunderlig at det navnet skulle komme, Adam, skulle komme i denne forbindelsen. For vi vet jo at synden og døden kom jo inn med han. Og her leser vi om paktsarken som stanset disse dødsvannet der oppe ved Adam, langt borte. Så det verket Jesus har gjort for oss, det er at han har overvunnet døden, og på en måte latt den være langt borte fra oss. Det som Adam kom inn med, det stoppet Jesus der på Golgata kors. Han seiret over synd, over død, over djevel, slik at det jødiske folket kunne gå tørrskodd over dette dødens vann, og over på den andre siden og begynne å innta landet. Og da var det en del sånne forbilledlige ting de skulle gjøre. De skulle reise opp 12 steiner i Jordanelven, i dødens elv. Så når folket kom seg over, og vannet igjen rant ned fra byen Adam, så lå det 12 steiner på bunnen der. Og de ligger der sikkert en dag i dag i en annen plass i Jordan. Og de sto for Israels 12 stammer. Så nede i dødens vann der, der var Ruben, der var Manasse, de kunne sikkert ha skrevet navnet på steinen også, der var Juda. Og jeg synes det er et fantastisk bilde altså. Det står om at vi er død og begravet med Kristus i Bibelen. Vi kan regne oss med i hans død og i hans begravelse. Og så skulle de ta 12 steiner opp ifra dødens flod og bære det med seg opp på en topp som heter Gilgal. Og der skulle de reise et minnesmerke. Og der kunne vi også plassert navn som Ruben og Juda. Det var navnet på disse steinene og så videre. Og så står det at vi er oppreist med ham. Vi har fått del i hans oppstandelseskraft. Det går an å bli født på ny og få oppleve den hellige ånd og et nytt liv. Og jeg synes det er et sånn fantastisk bilde på det som vi uttrykker når vi lar oss døpe. Da bekjenner vi offentlig at nå er jeg død med Kristus. Hans død er min død. Jeg er begravet med ham, som jeg da viser ved å la meg dykke ned i vann. Og så er jeg oppreist sammen med han, fordi at jeg har fått del i et nytt liv. Og jeg synes dåpen er sånn en rik og fin bekjennelse. Død og begravet med Kristus, og stått opp igjen sammen med ham. Fantastisk altså. Og jeg husker når jeg fikk se dåpen, så tenkte jeg, ja, det er veien for meg. Jeg hadde vært kristen halvannet år eller to år. Det var veien å gå. Jeg så det i Bibelen. Men så var det jo så sent på høsten, og vi levde i et husfellesskap, så vi hadde på en måte ikke noe tilgang til et dåpsvann sånn inn i et lokale. Så hadde jeg besøk av en jeg vet ikke om dere kjenner, Ragnar Fianbakken. Han synger i evangelietimet. Og vi hadde besøk av han hjemme, og han minte meg om dåpens vei. Og jeg sa jo det at, ja, jeg kommer til å gjøre det. Når det blir varmere neste år. Det hadde begynt å legge seg is på stille vann. Og når vi var ute og gikk tur den dagen, så tenkte jeg bare på dåp hver gang jeg så vann. Og så sa jeg, jeg må bare ta det nå, sa jeg. Og dagen etterpå, søndagen, så var vi nede i Otra, og så ble jeg døpt der, og det var bikke kaldt. Men jeg ble fylt med en sånn glede over å gjøre Guds vilje. Og det er sånn en så flott bekjennelse å se tilbake på. Og minnes at, ja, jeg er død med Kristus. Det kom inn noe nytt i mitt liv, i troen på ham. Og jeg ønsker at han skal få leve dette livet i meg. Spedalskhet og Jordan. Og da vet du hvor jeg havner til slutt. Det er andre kongebok. Denne store generalen fra Syria. Og det står veldig mye flott om han. Men det står, men spedalsk. Det må ha vært grusomt, altså. Men sånn er det med synden også. En kan ha det største navnet i denne verden og være så berømt. Men vi er alle syndere innenfor Gud, og vi trenger renselse. Og det er så forunderlig å lese om denne troen som denne lille jenta hadde. De hadde bortført en jente, jeg vet ikke hvor gammel hun er, i et felttog mot Israels land, og hun var nå og tjente der inne i Amans hus. Hun hadde en tro, en barnlig tillit til at Gud kunne gjøre noe med denne mannen som hun, og den, i det hun, ja, der hun tjente. Bare han hadde reist til Israel og kommet i kontakt med profeten, så skulle nok han ha renset han fra spedalskheten. Det var en tillit til Guds profet som Guds sendebud, og det var en tillit til Israels Gud. Og vi voksne, vi har så lett for å beregne og tenke ut, men det gjorde ikke hun. Hun tenkte ikke sånn som vi kunne ha tenkt. Oi, tør jeg å si dette her? Tenk hvis det ikke skjedde noe. Så hadde han gjort seg all den umaken og reist hele veien til Israels land, og så kanskje det ikke skjedde. Sånne tanker kan komme inn i våre hoder. Men sånn var det ikke i denne lille jentas hode. Det var sånn en sterk tillit til Gud. Og de ble besmittet av denne tro. Og han reiste ut ifra det hun hadde sagt. Og han kommer da utenfor profetens dør. Og Elisha sender ut sin profetdisippel. Og så får han dette budskapet om å reise til den skitne Jordanelven, som er menes står for død. Og der skulle han døpe seg 7 ganger. Og så skulle han bli fri i sin spedalskhet. Og dette ble så vanskelig for han å ta imot, for han hadde tenkt det annerledes. At profeten kom ut, la hendene på det syke sted, eller i hvert fall mot det syke sted, og at han på den måten skulle bli fri. Men Gud hadde en tale med akkurat dette også. Med å dukke seg, med Jordanelven. Og til slutt så var det en fornuftig tjener der hos han, som klarte å overbevise han med ordene: du hadde sikkert gjort det hvis det var vanskelig. Og da tenker jeg på Luther, den tiden han var under det katolske åk, om hvordan han, ja, jeg husker ikke helt, men jeg har lest en gang, hvordan han gjorde denne pilgrimsreisen og utsatte sitt legeme for tortur, for å oppnå gunst hos Gud. Og så kom lyset fra evangeliet til han en dag, at det bare var en gave som en kunne ta imot i tro. Hadde du gjort noe vanskelig, da hadde du sikkert gjort det. Men tenk hvor enkelt det er å dukke seg 7 ganger i Jordan. Og så ble han overtalt, og så ble det redningen. Guds gave er så enkelt at det er så vanskelig for oss å ta imot. For vi vil så gjerne ha et ord med i laget og kunne legge til en egen prestasjon på en eller annen måte. Men frelsen, det er alene Guds ting til oss, Guds arbeide og Guds gave. Og vi må ta det imot på hans sine betingelser, nemlig som en gave og som vi kan ta imot i tro. Så gikk han da i Jordan og døpte seg der 7 ganger og steg opp igjen. Og så fikk han oppleve dette fantastiske som bare Gud kan. Det var ikke bare det at spedalskheten var borte, men huden hans var som en guttunge. Når Gud gjør noe når det gjelder renselse, så er det noe skikkelige greier. Og sånn er det på det åndelige området også. Når han kommer til med sin tilgivelse, når vi tror blodets kraft, så blir vi renset. Ja, vi blir så renset at vi blir like ren som Kristus selv. Iklett hans rettferdighet og renhet, så står vi innenfor Gud, velbehagelige i hans sønn. Så sterk er renselsen. Gud, han gjør det ordentlig. Og det må gjøres ordentlig. Og vi må bli like reine og hellige som hans egen sønn. Når han først skulle gjøre et verk, så gjorde han det grundig og ordentlig. Og helt til slutt, grunnlaget for alt vi leser om i Bibelen, det er korset og det som skjedde på Golgata. Korset har en tilbakevirkende kraft, slik at de i Det gamle testamentet som vandret i det lys som de fikk oppleve renselsen ifra Golgata. Og de gamle testamentlige hellige, de fikk oppleve og får oppleve at himmelen ble åpen for dem ved tro på det lys de hadde. Og så har også blodet en kraft, en rensende kraft, en virkning fremover i tid. Og her er det altså han som skulle bli uren i vårt sted, som står ved Jordanelven. Og han kommer til døperen Johannes. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Og Johannes, han drev omvendelsesdåp ved at angrende syndere kom til ham, og de lot seg døpe i det de bekjente sin synd, for at deres hjerter skulle ta imot han som skulle komme. Døperen Johannes berette folkets hjerte for å ta imot Jesus. Og så kommer da Jesus imot han, og Johannes merket denne renheten som Jesus bar på, denne fullkommenheten. Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus trengte ingen omvendelsesdåp, fordi han var fullkommen. Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for på denne måten, altså at Jesus ble døpt der i Jordan, er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Jeg har tenkt litt på det ordet «oss». For på denne måten er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Nå er ikke jeg noen ekspert i gresk eller hebraisk, men jeg tenker, ja, det gjaldt sikkert et ord til Johannes, at Johannes ved denne handlingen skulle være med å fullføre all rettferdighet. Men så har jeg tenkt på, kanskje kan det bety også at Jesus sier det om seg og sin far, at det er et uttrykk for den treene Gud. For på denne måten er det riktig av oss, meg og min far, og den hellige ånd, å fullføre all rettferdighet. Og dette var jo et frampek på Golgata og forsoningen der. At Jesus, når han lot seg døpe der, så pekte det fram mot den død og den dåp som han grudde seg sånn for, og som skulle skje der på korset, der han skulle inn i døden for oss. Og det var bare på den måten at den treene Gud kunne fullføre all rettferdighet ved at Jesus ble gjort til synd for oss, ved at den hellige Gud kunne en gang for alle nå gå inn med sin rettferdighet og straffe syndere, og straffe synden, i Jesus Kristus. Der fullførte Gud sin rettferdighet. Han holdt dom over denne verden da Jesus hang der. Og synden fikk sin fortjente straff. Og Guds rettferdighet ble fullført. Og Gud viste sin rettferdighet, står det i Romerne, ved at Jesus døde for oss på korset. Og nå kan han rettferdiggjøre alle dem som kommer til ham ved Jesus. Fordi synden er sonet, gjelden er betalt, Gud er fornøyd med Jesu Kristi verk, fullkommen fornøyd. Og nå er han fornøyd med alle dem også som kan få skjule seg i ham, i Jesu Kristi rettferdighet. Og det er bare på det grunnlag at Naaman fikk oppleve renselse fra spedalskhet. Det er bare på det grunnlag at alle undrene skjedde i Det gamle testamentet, og at Gud kunne tilgi i Det gamle testamentet. Og det er på det grunnlag at vi kan få oppleve Guds kraft og Guds kjærlighet og nåde og tilgivelse, vi som lever i dag. Så la oss være der, hos han, og la oss holde fram det verk han gjorde på Golgata. Og la oss fryde oss og glede oss i den frelse som han har gjort oss. Og la oss bekjenne det klart og tydelig hva vi er i Kristus Jesus. Kjære Far, takk at du grep inn. Takk at du, den treende Gud, du har fullbyrdet rettferdighet. Du har fullført det, og du er ferdig med din dom, Herre. Takk at vi kan få lov til å ta vår tilflukt til deg, Jesus, og få skjule oss i deg. Takk for denne dyrebare sannhet, at du er vår rettferdighet. Takk at vi er frifunnet. Takk at vi kjenner deg og kan få stå på sikker grunn. Takk at du har banet vei for oss og åpnet opp for oss, så vi kan eie dette fortrolige samfunnet med deg, Jesus. Og takk at vi kan få lov til å bekjenne at vi er døde, vi er begravet med deg, og vi har stått opp igjen for å kunne vandre i et nytt liv i kraft av din Hellige Ånd. Må du velsigne den enkelte her inne. Herre Jesus, du ser hva vi trenger til, og du er en miskunnelig og trofast ypperste prest som lever ved Faderens høyre hånd, og som bærer oss fram dag for dag. Våre navn er skrevet på ditt hjerte, og våre navn er skrevet på dine skuldre, Herre. Og takk at du bærer oss, og du holder oss inntil deg, Jesus, og du elsker oss med en evig kjærlighet. Amen.